Gepliyer Azatlyk Radiosy. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 14-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Federal Derňe Bürosy Florida ştatynda 50 adam öldüren ýaraglynyň hüjümden öň polisiýa jaňyly Islam döwleti atly söwüşçi topara katam edenligini habar berdi.
Birleşen Ştatlaryň taryhynda bolan eň agyr gyrgynçylygy Amala aşyryn Omar Matin asly Awganystanly.
Türkmenistan bilim gününi belleýärkä ýurdun käbir bölüklerinde mekdepler oňlar çyrlap bejerilmän ulanylýar.
Geçen adam 50-nji ýylyna tanyndan soň. Ýagdaýyny gara ulanyp görlerdi.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň 2 ýyl mundan ozal aýran sowadyjylaryny gaýtadan goýmakdan ýüzeýärler.
Şol wada wadalygyna gaýdy. Adamlar wagtyň kontrollerine de şoňa çykyp mali hirişdesi buda uly boljak, ol bilen goý bolsun edildi diýip ant jogap berdiler.
Şoň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň Federal Derňe Bürosy Florida ştatynyň Orlando şäherinde gay klubunda 50 adam öldüren ýaraglynyň 10-njy iýunda köpçülükleýin gyrgynçylyk amala aşyrmakdan ozal polisiýa jaňa edip özüniň Islam döwleti söwüşçüsi topara katam edenligi barada aýdanlygyny habar berdi. Resmiýetler ýurdun taryhynda iň galanly hüjüme jogapkär adamyň Birleşen Ştatlarda doğulan 29 ýaşly ugan Amar Matindigini anyklady. Matin gejeki klubda ok atışygyň başlanmagyndan 3 saat geçen soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hüjümi terrorçy hereket we ýygrynç hereketi diýip atlandyrdy. Obama häkimetleriň bolan ýagdaýlary hinidem derňeýänligini aýtdy, emma häkimetleriň hüjümçiniň eden hereketiniň hakyky sebäpleri barada anyk maglumat tapmanlygyny habar berdi. Orlandonyň häkimi Badde Dair hüjümiň netijesinde 53 adamyň keselhana düşünligini 10-njy iýunda habar berdi. 10-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň resmiýleri derňeçileriň Matinin Islam döwleti atly topar ýa-da beýleki halkara terrorçy guramalar bilen ara baglanşygyny görkezýän hiç bir tasdiknama tapmandygyny aýtdylar. 10-njy iýunda Beýrutyň merkezinde bankyň edarasynda bolan bomba partlamasy binanyň ýumrulmagyna sebäp boldy. Livanyň gyzyl haç guramasy Blom bankyň daşynda bolan partlamanyň netijesinde 2 adamyň yaralananlygyny emma hiç kimiň ölmänligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlaryň banklardan şeýleriň Hizballah siyasi toparının mali üpçünçülüğünü nişan almağı talep edeyen kanunu kabul etmeyenden son Livan'ın bank puğdağı çılsırımlaştı. Hizballah'ın parlamentteki toparı yurdun merkezi bankının Livan'ın teacırçılık banklarının Birleşen Ştatların kanunlarına boyun bolmağına itergi vermeğini tankid etti. Blom bank Hizballah'a bilen katınaşığı olmakta guman edilen adamların hasaplarını yapan bankların biri. Iranın İslam Revolüsiyasının gvardiyası yurdun Irak bilen serhedinin kolayında 5 sani Kürt gozgalançısını öldürün luğun etdi. 13. yunda çap bolan beyanamada öldürülen 5 adamın Kürdistan'ın Azad Durmuş Partiyasının ağzaları olup, Braydın Gowrak Vahtmondan odal Iranın Basic Harvi Toporunun 3 ağzasının ölümüne joğapkardığını aydıldı. Bu partiýa terrorçy toparlardan bolan 5 adamyň şahsyýeti anyklandy we olar Irak bilen serhetdäki Sardasht regionunda ýok edildi diýip Iranyň Islam Revolusiýasynyň gwardiýasynyň resmi web saýtynda habar berildi. Bu topar Irak derleşen Iranly Kurtlaryň partiýasynyň Türkiýedäki Kurdistanyň işçi partiýasy bilen gatnaşygy bar. Täjikistanyň tanymal opozisiýon wekiliniň aklawçysy ýene bir oglunyň galp diýip atlandyrylan aýyplamalar esasynda türmä düşmeginden 10 gün geçen soň aradan çykdy. 61 ýaşly Ishok Tabarow 10-njy ýunda Duşenbäniň keselhanasynda ýogaldy. Onuň aýaly Zuhro Şerowa öz adamysynyň insultdan ölenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. 2-nji ýunda Bagdat şäheriniň Suudi Tabarowyň ogly Daler Tabarow taýyk maglumat berilmedik bir jinayet barada habar bermekde ayyplap 6 aýlyk türme tutuklygyna hökm etdi. Tabarowyň 2-nji ogly Firuz Tabarow hökümete garşy propagandany alyp barmakda ayyplanýar. Fevral ayında 13,5 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilipdi. Tabarow öz oğullarına karşı yönkülen ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıpdi. Tabarow'ın karındaşları onun oğullarına karşı iş kozgalmağından son 20 kilogram ağırımını yitirenliğini xabar verdiler Tabarov opozisyon. Qara işli telekatçı ve xata avalınmadık teyadi Tajikistan atlı opozisyon hareketin başlığının aklıvçası deyim. Saidov, Mali kalplıklar köp ayalık yağlı ayıplamaların esasında 2013 yıldan veri 29 yıllık türme möhlütünü baştan geçiriyar. Pakistan'ın ve Afganistan'ın eskerlerinin arasında geçen gece hiber serhet geçilgesinde olan çakınışıkta adından bir adamın vefat bolunluğu haber verildi. Oğan resmiyetinin 13. yunda aytmağını öre iki yurdun arasındaki serhetin Torkham derbezesi atlı geçilgesinde olan çakınışıkta 6 esker yaralanıptır. Pakistan sövüşte özünün bir eskerinin yaralananlığını haber verdi. Çakınışın 12. yunda akşam saat 9'da yüze çıkanlığı haber verildi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.